Zināmais nezināmajā.
Labrīt, skanētāk raidījuma zināmais nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Ziemeļvalstu raidījuma ciklā šodien tuvojamies noslēgumam mūsu izzinošajā ceļojumā pa Dāniju. Iepriekšējos raidījumos iepazināt Dānijas sabiedrību, dažādās pārtikas iniciatīvās, veselības, izglītības jomā un lūkojām skaidrot, kāpēc Dānija atkārtot atzīt par laimīgāko zemi pasaulē. Šodien stāstīsim, kā Dānijā klājas tur sastopamajiem latviešu pētniekiem, iepazīsimies ar kādu aizrautīgu dāņu zinātnieku, bet vispirms ielūkosimies dāņu vikingu dzīvē. Dānija un vikingi ir divi neatraujami jēdzieni. Vikingiem bija milzīga loma Dānijas viduslaiku vēsturē, un tieši šī nelielā teritorija Skandināvijā kļuva par vikingu mājām. Attīstoties kuģu būvei, dāņu vikingu sirojumi virzījās uz Lielbritāniju līdz pat vidusjūrai, un paralēli sirojumiem vikingu tirgotāji guva bagātību, pateicoties izdevīgajai Dānijas atrašanās vietai Ziemeļjūras un Baltijas jūras krustcelēs. Tāpat Dānijas krastos vikingi dibināja īpašu kultūru, kas ir arī mūsdienu dāņu lepnums. Lai ielūkotos tūkstošu gadu senā pagātnē, devāmies uz Roskildi, kur Roskildes līča krastā atrodas vikingu kuģu muzejs. Vikingu dzīvi uz kuģa mums skaidro muzeja kurators un pētnieks Mortens Rauns. Varbūt sākumā varat pastāstīt par šiem kuģiem, cik jums to ir un no kurienes jums tie ir.
Mūsu galvenais fokus šeit Vikingu muzejā ir uz pieciem atrastajiem kuģiem. To sauc par Skuldelev kuģiem. Skuldelev ir vieta tikai 20 km uz ziemeļiem no mūsu pašreizējās atrašanās vietas. Un tur 1962. Gadā šos kuģus izcēla un tie nonāca mūsu muzejā.
Vai iespējams, ka mums apkārt zem ūdens ir daudz vikingu kuģu?
Tas ir interesanti, ka jūs uzdodat šo jautājumu, jo 1997. Gadā, kad mēs paplašinājām mūsu muzeju, mēs būvējām jaunu muzeja daļu, muzeja salu. Mēs tai gājām garām šurpceļā, un kad tā bija gatava, mēs atradām vēl 9 kuģu vrakus. Tos mēs saucam par Rokskilde kuģiem, jo tie ir atrasti šeit Rokskildē. Divi no tiem ir viena laika, ko mēs saucam par vēlīno vikingu laiku, pārējie ir no viduslaikiem. Droši vien katru reizi veidojot jaunu.